И така. Матей 22 глава, започваме да четеме от първи стих. Тук не четеме всичките притчи на Исус. За притчите на Исус трябва да да си спомним, че той казваше на апостолите: ма вие не ли разберете тази притча? А как ще разберете всичките притчи? В което автоматично виждаме, че има едно твърдение. Ти, ако познаваш Бога, ти ще разбираш всичките притчи. Тоест, ако има притчи, които не разбираш, дерзай. Имаш още да познаеш. Нали? Тоест, Исус им казва: айде, давайте, трябва да разбирате всичките притчи. Ти не можеш да обясняваш на другите какъв е Господ, ако не разбираш всичките притчи. И тук има една покана към нас, нали? Ние да четеме внимателно притчите и да ги разбираме. Има една друга притча, има един друг текст, който Исус казва: блажен оня, който не се изкушава, не се дразни в мене. Това, което аз казвам. И притчите имат същото качество, това, което ви казах преди малко. Те имат качество да намекнат за нещо, което ти ушким разбираш, но да въведат един елемент, който е странен, но който говори за Божия характер. И интригата е в това ти да приемеш този странен елемент, който говори за Божия характер, и да му се зарадваш и да го възприемеш, че това е нормалната част, нормално за нещата, и че притчата всъщност точно говори за това нещо. И трябва фактически във всяка една притча ти да видиш дали всичко според тебе е наред. И то по принцип не е наред, освен ако ти познаваш Бога, такъв какъвто е. Бога, който е невероятно славен от човека, и мъдър, и знаещ. И той върши нещата не така, както човека ги върши. И понякога тези неща ни удивляват. Обаче във всъщност той е прави, а не сме ние. Има едно състояние на човешки дух, при което ти приемаш това, което той казва, защото знаеш кой е той. Все още. Тогава, когато все още не го разбираш. И така. Исус пак почна да им говори с притчи. Тоест, той вече им говореше с притчи, но сега стана нещо и той беше спрял за малко, сега отново. Като казваше: небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Кой е царя и кой е сина му? Всички наясно ли сме с този въпрос? Кой е царя и кой е сина му? Добре, който е наясно да каже. Бог Отец е царя, Исус е сина. Нали така? Коя е невестата? Невестата е църквата. А? Има спорове по въпроса. Но има спорове и по въпроса коя е църквата всъщност. Нали? Дали е Израел? Дали всички и Израел? Така че ще дойде Исус, ще разберем. Няма значение. Въпросът е, че един цар...
Това е далечно, а ние искаме сега да разберем.
Не. Кога? Добре, ако искате да го... искате да разберете кога ще дойде?
Не.
Не може да искате.
Що ти каза, и ще дойде, ще разберем.
Еме, добре, ти дори да си отидеш от този свят, като дойде, ти възкръсваш и ще разбереш. Нали? И... Няма да се измъкнеш.
Аз, нали, за мен не съм сигурен.
Имаме много големи основания да вярваме, че точно така, защото Павел се изразява по този начин. Всички, които вярват. Добре, момент. Четеме притчата. Тя говори за Божието царство, за сватбата. Значи, ако внимаваме в притчата, може би ще разберем по-добре. Значи, вече знаеме кой е царя, кой е сина му. И сега гледаме кои са сватбарите. И той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата. Но те не искаха да дойдат. Има някои, които са поканени, обаче не искат да дойдат. Кои са поканените? Израел със сигурност. Израел със сигурност са поканените. Нали? Това са неща, които са твърди. Тук няма някакъв богословски спор за това. Разбирате ли? поканените на църквата, на сватбата са Израел. И те не са достойни. Пак изпрати други слуги, казвайки, речете на поканението, ето приготвих обяда си, юнците ми и огоените са заклани и всичко е готово, елата на сватбата. Но те занемариха поканата и разотидоха се един на своята нива, а друг на търговията си, а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и ги убиха. Кои са слугите? Ми пророците са, да. Които, това всичкото са неща, които Исус ги казва в прав текст на други места. И когато ти четеш, когато си, понеже си чел всичко, ти внимаваш. А Бог изпраща слугите си и те ги убиват. Кои бяха ти? Абе, чакаме, те избиваха пророците непрекъснато. Значи това са. Тоест, пророка, когато говори на Израел, им казва, покайте се, еди, кво си, еди, що си, вашия цар идва, той ги кани на сватба. Това е, виждате ли, причата как обяснява неща, които ние по принцип ги знаем, но тя ги показва в един друг начин, по един друг начин. Този, който е пророк, пратен при Израел, той всъщност го кани на сватба. Спомняте ли си какво стана последния пророк? Кой е последния Йоан Кръстител? След него няма. И той какво казваше на Израел? Кой излезе в пустинята и кой им говореше? Покайте се, защото сватбата наближи, нали? Божието царство наближи. И те какво правиха? Излизаха и отиваха да се окъпят. Искам да го видите. Просто образа, нали? Той им вика, покайте се, защото Божието царство наближи. Те излизаха от Иерусалим, ходяха в пустинята и отиваха и се минаваха водно кръщение в реката, нали? Той ги потапеше. Фактически те искаха да се очистят, за да могат да се срещнат с Бога. Нали? Както и сватбарите се приготвят. Тоест, те се приготвяха за сватбата. И царът се разгневи, изпрати войските си и погуби уния убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си. Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватбата. И те уния слуги излязоха по пътищата, събраха всички, колкото намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. Кои са тези зли и добри, дето са по кръстопътищата? Това сме ние.
Последни стих, какво раз, кой е убил, не разбирам, ако така обясняваме,
какво
е.
Града е Иерусалим, убийците са тези, които избиват пророците му, и това не са задължително само евреи, защото тези, които са против Божиите пророци, те са и други, нали, не са само евреите. Но в това, в 7 стих, това, което се случва в 7 стих, то е сборно събитие, то не се случва само по едно време, случват се на няколко пъти тези неща. И това е свързано с това, което си говорихме преди малко, че Господ не винаги прави това, което на нас не изглежда добро, защото Той има неща, които трябва да станат. Той трябва да накаже тези, които са за наказание, Той трябва да смири тези, които са смирени, и да научи тези, които са за спасение. Така че, 7 стих включва и разрушаването на Ерусалим от Вавилонския цар, и разрушаването на Иерусалим от римската армия 70-та година, и разрушаването на Иерусалим при второто пришествие на Исус, което още не е станало. Тоест, той е един сборен елемент, защото той Господ на няколко пъти ги наказва, нали, заради това, че те не му се покоряват. Така. Значи, искам да видите, много е важно да разбереш, че ти си от тези, които Господ ги намира по пътищата и по пазарите, зли и добри. Че ти си един от тях. И че няма никакво значение какъв си. Това е много важно да го разбереш, защото го пише в притчата. И притчата е назначена да те изпита. Дали ще се съгласиш? Дали ще се видиш себе си вътре? Ако ти не се видиш себе си вътре, ти си изгубен. И църквата, в която ходиш, е изгубена, защото, нали, те не ти казват, не, ти си от тези хора, които Господ въобще не се интересува какво си правил. То няма никаква стойност за него. Въпросът е сега как ще ходиш с Бога. И вижте какво става. А царът като влезе да прегледа гостите. Кой преглежда гостите? Искам да видите. Ако всичко, което до сега казахме е вярно, а то е, вярно е, царят е Господ, самия Господ, на Исус. Какво беше? Седни отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Това го казва царя на своя син. Нали? Тоест, има един съд, който се произнася. Исус е изпълнител на присъдата, обаче всъщност неговия отец се грижи за това кой кой е. И между другото, когато Исус говори за това как се спасява, нали, че той казва, никой не може да дойде при мене, освен ако отец ми не го привлече. И ние виждаме, че има една взаимовръзка в това. Ние гледаме Исус, говорим за Исус, изповядваме Исус, обаче всъщност има един отец, който винаги стои отзад. Той винаги присъства в това, което се случва. Защото Исус винаги е покорен на баща си. И този баща влиза да прегледа гости, да види, да не би да е влязал някой, който не заслужава да бъде на сватбата. И тук ни започваме да се чудиме. Какъв е той, който е влязал в сватбата, обаче не, царя проверява да не би да се наместил. И видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха. А така сега. Кой е това? И какво е това? Какво означава, че не е облечен в сватбарска дреха?
Не се е причистил, ще ми кажа, покаял?
Не се е покаял? Може би. Може би.
Според мен му липсва вярване.
Какво прави на сватбата? Мисъл, той е поканен на сватбата.
Дрехите са представени за това, което нашите дреха.
Ако вървим по това, което ти казваш, би трябвало сватбарската дреха да бъде, той да бъде очистен от греховете си. Нали?
Да.
Т.е. той трябва да бъде чист от греховете си. Значи нещо е станало. Да. Той идва на сватбата, обаче... Т.е. той казва, аз имам право да бъда на сватбата. Аз искам да бъда, нали, на празника. Но той не смята, че Исус е този, който той е. Той не го признава за някой, който го освобождава от греховете му. Т.е. той не се е покорил на Исус. Т.е. царя минава и проверява дали всички, които са дошли на сватбата, всъщност почитат неговия син. В такъв смисъл. Искам да видите критерия. Какъв е. Критерия не е това какъв си. Какво си правил? Какъв ти е живота? Нали? Колко си интелигентен? Колко си силен? От какво потомство си? Така нататък. Това не е критерия. Всъщност Господ въобще не се интересува какъв си бил. Това, което той гледа и той проверява слугите, дали ти почиташ сина. Защото казва, Исус казва, който почита сина, почита и отца. Който не почита сина, не почита и отца. Нали? Можем да я правим интерпретации тук, но искам да видите, това е за нас. Но това, което днес искам да ви покажа, че притчата не изисква от нас да бъдем някакви много големи познавачи и да разсъждаваме сложно. Ние трябва да останем в простотата на благовестието и да видим, че това, което ни казва притчата е, че ти не можеш да се похвалиш с нищо, но трябва да имаш сватбарска дреха, трябва да покажеш почет към господаря. Този човек дойде на сватбата без да показва почет към господаря. И каза му, приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше, защото той не разбира защо е толкова важно. Явно той има някаква друга причина да бъде на сватбата, освен сватбарската дреха. Но тази другата причина, искам да видите, другата причина няма значение. Защото Господ събра и злите и добрите. Той не се интересуваше кой кой е. Нямаш ли сватбарска дреха, нямаш ли почет към този, който те кани на тази сватба, биваш изхвърлен навън. Тогава царят рече на служителите, вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са поканени, а малцина са избрани. И тази епитафия, която Исус казва накрая, тя е много важна също за нас. Защото Исус ни прави извода. Основният извод, който ни всеки един от нас трябва. Всички са поканени. Ти излизаш и говориш за Исус и хората казват, а, това е хубаво. И те идват. Обаче има едно избиране. Има един избор, който се прави. И ти трябва да провериш този избор. Дали ти влизаш през него? Дали ти си избран? Тук той не казва, че изборът се базира на това откъде си и какво си. Изборът се базира на нещо друго и той казва, изборът се базира на това дали имаш сватбарска дреха. Внимавай да си намериш сватбарската дреха. И за теб остава да разбереш какво има Исус предвид по сватбарска дреха. Това е не е толкова сложно, че четеш Евангелията, ще видиш. Между другото, Павел също говори за това, че трябва да се облечем с нещо. Обаче в един момент се оказа, че ние трябва да се облечем с самия Исус. Трябва Исус да дойде да живее в тебе. Ти да станеш Неговото тяло. Ма буквално, в смисъл, Той иска ти да вършиш нещата, които Той иска да върши. И когато ти станеш покорен на Бога по този начин, когато царя мине да преглежда гостите, твоята сватбарска дреха си е на мястото. Защото той търси сина си в тебе. Нали? Това е казано по много начини, на много различни места и няма абсолютно никакво противоречие между тази притча и всичко останало, което се казва. Но за нас остава тази част да внимаваме. Дали тази притча се изпълнява за нас самите. Имаше една притча, дето ги събираше от пазара и ги назначаваше на нивата си да берат, какво беше, не си спомням, на лозето ли беше. Едните ги взеят сутринта в 6 часа, другите ги взеят в 6 часа вечерта. И на всичките им плати едно и също. И какво стана? Едните почнаха да негодуват. Нали така беше? И ти негодуваш ли? Защото там в притчата той каза, приятелю, ти нали си взе своето? Какво искаш от мене са? Ах, ако искам да дам и на него и на тебе едно и също, тебе какво ти е? И ти слушаш това и виждаш, че Исус говори за себе си, той говори за нас, това ние сме за работниците. И ти виждаш недоволството, че един му е платил повече. Той беше прав. Аз вика цял ден, когато беше голямата жега, бях на нивата, а он е дойде накрая, когато слънцето залязваше, нито се е потил, нито нищо се е препекал и вика, му даде същите пари. Тя като директор ги разбира тия неща. И фактически ти седиш и гледаш и викаш, това не ми харесва. И Господ ти каза, добре, трябва да разбереш защо не ти харесва, защото на мен ми харесва. Трябва и на тебе да ти харесва. Знаете ли, има нещо, което ти трябва да вземеш от тази притча. От всяка една от притчите на Исус. И така, дерзайте. Четете ги една по една. Търсете, мислете, питайте, говорете с другите. Докато намерите онова, което е скрито вътре, във всяка една притча. И това, което Исус говореше, имаше хора, които го приемаха много добре. Те се радваха на това, което им каже. Но онези, които бяха по-интелигентни, по-богати, те бяха недоволни. Нали? Негодуваха против него. Обаче неговият авторитет за това какъв е той, че неговата мъдрост надвишава тази на някои други, предизвикваше тяхната завист и те се опитваха да го уловят в мъдростта му да покажат, че не е толкова мъдър. И така. Дойдоха при него да го изпитат. И му казаха, кажи ни прочие, кай ти как мислиш, право ли да даваме данък на кесаря или не? Това е страхотно. Те затова го разпънаха, защото им каза, че трябва да плащат данъци. А Исус разбрало касото им и рече, защо ми изпитвате лицемери? Покажете ми данъчната монета. И те му донесоха един пеняс. И той им каза, че е този образ и надпис? И казват му на кесаря. Тогава им казва. Значи той, представете ли си как той, той се чуди как да им отговори и вика, дайте, иска да спечели време и вика, дайте ми една монета да видим за какво става дума. Той знае много добре какво ще им отговори. Той просто иска да му дадат една монета, за да може чрез техните думи да им покаже, че те не са наясно с нещата. Нали? Той знае кой е. Той Исус много добре знае на кого е образа, защото по това време в Римската империя нямаш право да сечеш други монети. Всичките обменят само монети с кесаря. И той вика, добре, дайте ми една монета, с която плащате данъците. Те му дават една. Вика, кой е тук нарисуван? Кесаря е нарисуван, естествено. Като е тъй, отдавайте кесаревите, кесаревите данъци на кесаря, а Божите данъци на Бога. С това нещо той какво? Той прави две неща. Ти казва две неща едновременно. Първо е, че двете не се смесват. Едните са си на кесаря, другите са си на Бога. Не можеш да плащаш на Бога с кесаревите. А пък кесаря въобще не го интересуват Божите данъци. Въобще. И тези, които го изпитват в момента, те тези неща ги знаят много добре. Той им казва, това дали плащате данъци или не, няма отношение към това, че сте Божи или не. Защото те идват при него и му викат, учителю, кажи ни какво да правим, как да живеем пред Бога. И т.е. те вкарват плащането на данъци, твоите граждански задължения, те ги вкарват в твоята служба към Бога. Те са написани в посланието на Павел. Павел казва в Римляните, мисля, че беше, покорявайте се на всяка власт и така нататък. И това си ви е задължение. Това не ви спасява обаче. Това не е това, което Бог очаква от вас. В смисъл, Господ не очаква от вас да не се покорявате, а че Господ очаква нещо друго, освен това, че трябва да се покорявате на властите. И това другото, ако ти не го плащаш този данък, е много по-лошо, отколкото ако не плащаш данъка на кесаря. Защото наказанието от кесаря е по-малко лошо от наказанието от Бога. Не? Тоест, той им казва, че те не могат да се смесват. И освен това им казва, че те трябва да внимават, че има данък за Бога. Вече ти трябва този данък да те интересува. А не дали трябва да се плаща данък на кесаря. Данъка за кесаря не стои пред Бога като въпрос, дали трябва или не. И когато, фактически, когато ти отидеш на небето, както си представят някой, че Петър са му дадени ключовете на небесното царство и той сиди там с ключовете, му дрънкат на кръста и ти отиваш и той те пита това това и ако отговориш правилно, те пуска. Нали, той никога няма те попита, плащал ли си данъците. Нали, ако е така. Друг те пита, но въпросът за това ти да влезеш, да бъдеш с тази премяна, нали, съдбарската дреха, този въпрос не я касае нея. Това е, което ни казва Исус. Ако искате да служите на Бога, не се занимавайте с данъците на кесаря. Кой колко е платил и така нататък.
Все едно винаги трябва плащане.
Точно това им беше проблема на евреите. Той им каза, че трябва винаги да плащат, да.
Не само на евреите, на всички нас е проблем.
Ама...
Винаги трябва плащаме.
Да.
Било за едно, било за друго, се трябва плащаме. Това е положение.
Така е. Исус казва на едно друго място. В този свят вие имате скърби. Дерзайте. Нали? Аз победих света. Тоест, като казва, в този свят вие имате скърби, в този свят имате данъци да плащате, в този свят имате болести да боледувате. Имате скърби в този свят. Така е в този свят. Обаче аз правя нещо ново и ви каня на този новия свят, в който ще го направя. Този сега ще го изживеете така, както е. Но ако внимавате на мене...
Ако си платите, ще вземете други.
Ако се хванете за мене, покрай скърбите, през които ще минете, ще си спечелите живота в новия свят. И там няма да има скърби. И ти фактически започваш да живееш заради това, което ще дойде, а не заради това, което е тук. Да, знам, че е трудно. Твоята надежда става там. Твоята надежда не е в това, в пенсията. Твоята надежда е в Исус. Кое е? Учителю, по-нататък. Моисей е казал, ако някой умре бездетен, идват садокеите при него, нали? Които вярват, че няма възкресение. И всички тия приказки за небесното царство, за сватбата на царя, те нямат никакво, те нямат отношение към тях, защото човек не възкръсва. Точка по въпрос. И те му обясняват една история, това е един мисловен експеримент, който те не могат да го решат, нали? И смятат, че той не може да се реши, Исус, и той като не може да се реши, всички ще видят, че Исус няма безгранична мъдрост. Каза, ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да въздигне потомък на брата си. А между нас имаше седмина брата и първия се ожени и умря, и като нямаше потомък, остави жена си на брат си. А също и втория и третия до седмия. А подир всички умре и жената. И тъй във възкресението на кого от седмината ще бъде жена? Защото всички те я имах. А Исус в отговор им рече. Заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Какво казва Исус тук? Какво им казва? Вие поставяте нещата по грешен начин. Вие казвате, на кого ще му бъде жена? Защото не разбирате писанията, че тя всъщност няма да бъде жена на никого в Божието царство, защото там не се е жена. Там няма мъж и жена в смисъла на семейство. И така, вие не знаете писанията. Нито Божията сила, защото в възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божите ангели на небето. Обаче той не ги оставя тук. Той не ги оставя просто в състояние на това, че те не разбират Божието царство как изглежда, какво става и това ги обърква и това ги кара да бъдат неразумни. Нали? Той им казва над садокеите защо има възкресение, на което те не могат да му отговорят. Защото те се карат по цял ден с фарисеите. Или така, фарисеите казват, че има възкресение, садокеите казват, че няма възкресение. Ако си спомнете Павел, когато го изправиха пред съда в Ерусалим, щяха да го разкъсат. И той няма от кой да му помогне от никъде. И той вика така. Заради възкресението на мъртвите ме съдят тук. И в този момент, като казва заради... Заповедайте. Заради възкресението на мъртвите, тълпата, която вика срещу него, се разделя на две. Защото половината са фарисеи, половината са садокеи. И тия, които са фарисеите, като чуват за възкресението на мъртвите, ма той е от нашата партия, нали? И викат, ами ние не намираме нищо лошо в него. И почват те да се карат и го оставят Павел на мира. Тоест, тази история с възкресението на мъртвите, тя е била много жестока. Нали? В смисъл, като доктрина, като спор, като разбиране. И Исус директно им казва, ама вие не сте ли чели това, което Бог ви говори, като казва, аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Защото садокеите, не знам какви библии четат, обаче в Библията в Стария Завет ясно пише, как Господ казва, и в последните дни ще влезеш в дела си. Дела си означава твоята част, твоята земя, твоето наследство. Той казва, сега, нали, ще си отидеш, ще си умреш, но в последните дни ще влезеш в дела си. Който не може да стане без възкресение, нали? Този същия, който е бил, този същия ще възкръсне и ще влезе в наследството, което си му е, което Господ му е обещал, но в момента трябва да го чака. Няма как да бъде по друг начин. И това е споменато. Ти не можеш да ги обясниш тези неща, ако смяташ, че няма възкресение от мъртви. И Исус им казва, вие просто... Вие не четете писанията, не ги разбирате. Четете, вижте, че там пише, че има възкресение от мъртви и всички чакат възкресението от мъртвите. Защото той не е Бог на мъртвите, той е Бог на живите. И така дойде един друг. И му вика, учителю, коя е голямата заповед в закона? Той му рече, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втората подобна не е тая, да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целия закон и пророците. Това е нещо, което аз много често съм ви казвал. Нали? Много често ви говоря това, че ако ти разбираш Словото, ако ти смяташ, че разбираш Словото, това означава, че ти трябва да можеш всяка една част от Словото да я свържиш с едната от тези две заповеди. С това да обичаш Бога с цялото си сърце, с всичката си сила и да обичаш ближния си както себе си. Едната заповед я казва Моисей във Второзаконие, а другата заповед е записана в Левит, 18 глава, 19 стих, нещо такова. 19 глава, 18 стих. Те са заповеди, които стоят някъде забити в Петокнижието. Обаче те го питат, коя е най-голямата заповед. Той им казва, всичко останало, което Моисей ви е казал, абсолютно всичко останало, и всичко останало, което пророците са ви казали за Бога, виси, стъпва, основава се на тези две заповеди. Тези две заповеди. И фактически ние трябва да разбираме всяка една заповед, всяко едно пророчество, че то е основано на това. Как? Като тръгнем да четем пак пророците, ще видите, то е невероятно. Нали? Но тук отново, това, вижте, четеме само една единствена глава, това е Матей 22 глава. След Матей 22 глава Исус започва да вика горко за фарисеите и за лицемерите. След това е 24 глава, където говори за края на света и за, нали, какво ще се случи. И след това е 25 глава. Има там пак за Божието царство и така, какво говори. Нали? И така завършваме накрая последните 5 стиха. 6. И когато бяха събрани фарисеите, защото след Судокеите, фарисеите чуват, че Исус ги е натирил, нали, показал кой е на Судокеите, и те фарисеите отиват и те при него, защото той е наш човек, нали, говори за възкресението от мъртвите, а да видим дали ние ще можем да го надвием, нали, да им покажем на Садокеите, че ние сме по-яки от тях. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки, какво мислите за Христос, за Месията? Защото ние му викаме Христос, това е от гръцки, Месия на гръцки, но в Стария Завет непрекъснато се говори за Месията. И той като каже, вие какво мислите за Месията, това е тяхната тема. Те знаят много неща за Месията. И той ги пита, според вас, чий син е Месията? И те му викат, Давидов син. Защото има текстове, нали, Давид, Господ му обеща на него, че от неговото потомство ще издигне цар, който, нали, ще поправи всичко и така нататък. И те му викат, Давидов. И той вика, добре, като е Давидов син, тогава как Давид го нарича Господ в Псалм 110. Ако четете Псалм 110 и рече Господ на моя Господ, седни отдясно ми, докъдето положа враговете ти за твое подножие. Един Господ, втори Господ. Как вика го нарича Господ, ако мой син? И вижте, тук проблема е не колко Господа има. Тук не става дума за троица, за такива работи. Нали? Въобще не става дума. Става дума за това, че Исус нарича своя син Господ. Нали? Това е проблема. Давид нарича своя собствен син Господ, нещо, което не е естествено. Нали? Просто няма как синът ти да бъде Господ. Освен ако синът ти наистина не е Господ. И всъщност не ти е твоя син. А просто Мария е родила сина на Бога. Нали? Ако проче Давид го нарича Господ, как е негов син? Това е парадокса. Това е трудното. Това е на което те трябва да отговорят и те не успяват. И никой не можеше да му отговори нито дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. И така, защо Исус говореше с притчи на хората? Някой моля да ми каже. Защо Исус им говориш с притчи? Те го питаха даже. Защо им говориш с притчи? Те не разбират.
И той каза на тях, не е дадено, на вас е дадено.
Е, добре де. Като не им е дадено, за какво ги мъчи с притчите?
Той и нас не мъчи, не само на мит.
Да, и нас не мъчи, точно така. За да, какво ви казах, че ви липсваше в уния обяснения в началото? От всичките неща, които ти се случват, да ни изпита. Добре, значи имаш една тълпа от 200, 1000 човека. И ти им разказваш една притча. И огромната част от хората, които слушат, нали, клатят глави и викат, тая притча не е наред. Не е точно както трябва тая притча. Обаче има някой, който вижда Божията слава в това, което ти казваш. Само няколко души. Той ги отсява с притчите. Искам да го разберете. Той съвсем къде виждаш тогава, да. Те вика външните, те вика не разбират. Те като чуват, не разбират. Обаче във всъщност той им говори с притчи, защото ако ти търсиш Бога, ако ти внимаваш, ако твоето сърце е отворено, ти ще приемеш това, което той ти казва. То ще роди в тебе, ще донесе благословение. Ти ще останеш с Исус. А ако не роди нищо, ти ще се мъкнеш подир него, ще гледаш още някои изцеления, още няколко неща и ще се прибереш, защото то не мога по цял ден да обикаляш по чукарите, нали? Какъвто и да е Месията. И апостолите останаха с него до края, нали? Докато го разпънах. И ние днеска сме така, ние ги четеме днеска тия притчи. И те ни изпитват. Всяка притча те изпитва. Дали ще се изкушиш в това, което Исус обяснява? Защото ония, които не се изкушат до край, те остават. Така че искам да знаете, много е тъжно, ако някой реши да не чете Божието Слово. Нали? Защото му е трудно. Защото във всъщност ти пропускаш онова, което можеш да придобиеш. Господ не казва, че я го прочети, а не си го прочел. Ай, чао. Това няма такова нещо при Бога. Бог те изпитва и ти казва, ти още не я разбираш тая притча. Дерзай. Дерзай. Това е Господ ти казва. Когато Господ дойде и ти каже, покай се, защото Божието царство наближи, той не те казва, махай се. Той ти казва, ела. Нали? Той ти казва, как да дойдеш. И така, днеска, когато ти четеш, когато не разбираш, поискай да разбереш. Защото пред тебе е теста. И ти кажеш, добре, аз трябва да го мина. Нали? Трябва да го мина този тест. Ако поискаш, ще го минеш. Защото нищо не ти пречи да го минеш. Какво им пречеше на онези злите и добрите да дойдат на сватбата? Имаше само едно нещо, което трябваше да облекат. Което всеки може да облече, ако иска. И така сме и ние днес. Слава на Бога, с това, че го е направил. Добро за нас.